v zadnjem času kar velikokrat mediji slišimo o različnih pogrešanih osebah. Te dni je odjeknila novica tudi o pogrešanem Američanu v Sloveniji. Zadeve sta se lotila tudi starša, ki sta ob tej priložnosti pripotovala v naše kraje. Kako se zadeve loti policija, kadar prijavijo pogrešano osebo?
Zdaj najprej bi rad povedal, da kljub temu se po medijih veliko piše in govori o tem, da ne bi nek rok za prijavo pogrešanja obstajal. To nikakor ni res, ne? Niti 24 ur, niti 48 ur. Policija svetuje, no, da moramo pogrešene prijaviti čim prej, še posebej to velja pri pogrešenih otrocih in mladoletnikih. In tudi policija potem, ko sprejme to prijavo pogrešenih, to tako odreagira in začne izvajati svoje ukrepe za sleditev. Ti so zdaj odvisni, no, od situacije, ni kakšne šablone, po kateri bi lahko delali, odvisno od tega, v kakšnih okoliščinah je bila ta oseba pogrešena. No. Včasih steče tako iskalna akcija, včasih je potrebno zbiranje obvestil, mogoče, ne vem, pregled kakšnih nadzornih kamer, odvisno od primera do primera.
V primeru tega ameriškega mladeniča, 25-letnega Jonathana, je verjetno zadeva še toliko težja, ker gre za turista. Tudi primer Italijana v Sloveniji je bil podoben. Kako v teh primerih?
Zdaj, konkretno v teh primerih je bila največja težava, ker smo za pogrešene izvedeli zelo pozno, po več kot mesec od dni. Potem druga težava, ki se pojavi, so seveda pomanjkanje ljudi, s katerimi bi lahko opravljali razgovore oziroma pridobili te osnovne podatke o teh osebah in pa tudi podatke, no, ki so se nazadnje zadržovali in kam se nameravali iti. In s tem težavom se na začetku soočamo, zato tudi potem od začetka nastečemo naše preiskave, tako kot si želeli. Konkretno za tega Američana, no, trenutno zdaj preiskava v polnem teku, tudi se starši, so se policisti dobili, pogovorili in uspešno sodelujemo in upamo, no, da bomo čim prej uspeli to preiskati.
V današnjem času, seveda, ko je turistična sezona na višku, starši oziroma druge bližnje osebe ne posumijo takoj, da je kaj narobe. Morda telefon ne deluje ustrezno, tako da ta čas, ki ga moramo loviti, da takoj zaženemo paniko, če lahko tako rečem, je pomemben, če tudi je morda včasih strah neupravičen. Kaj pravite?
Zopet lahko rečemo od primera do primera. No. Nekateri, ki imamo posamezne primere, ko redno begajo doma, ne, in pri teh ponavadi potem tudi ni potrebna takojša reakcija. Pri tistih, ki je pa ta odhod od doma tak nenavaden, nepričakovan, pa seveda je potrebno čim prej podati prijavo. V največ primeri se seveda tudi hitro najde, no, potem ali se nahaja v kakšnem hotelu ali na kakšnem drugem območju, ali se imel policisti z njim postopek ali pa kdo drug ve, no, ki se ta oseba nahaja in se v parih urah ugotovi, da se je v redu z njo.
Koliko lahko sorodniki sami pripomorejo, da se zadeva čim prej razreši? Kaj je tista informacija, ki je za vas ključna?
Zdaj, sorodniki se trudimo čim bolj sodelovati. Največkrat nam pomagajo v bistvu pri iskalnih akcijah konkretno. Zdaj, trudimo se, no, da te iskalne akcije sorodnike ne počnejo sami, ampak v sodelovanju s policijo. Iz razloga, da se točno ve, kaj in kako bo narejeno, da ne bi prišlo do kakšnih novih poškodb in podobne stvari. Sorodniki nam pa najbolj seveda pomaga za informacije pogrešnim osebam. V tem, kje je bil, kje se nahajal, njegovo obnašanje, zadrževanje, mogoče spremembe v stilu življenja, vse nam pride, no, vsaka malenkost.
Je dostikrat v ozadju tudi kakšna droga, kaj podobnega?
Posamezni primeri so. Tudi taki v Sloveniji na srečo tega ni veliko. Tako da večinoma pogrešenih, no, lahko rečem, da se najde zelo hitro. Recimo polovico odraslih pogrešenih najdemo v 2 do 3 urah. No, več kot 70% pa v roku 10 ur.
Koliko pa je primerov, da so recimo osebe pogrešene dalj časa? Kartoteke se polnijo verjetno skozi vsa leta. Kdaj pa rečete, da je stvar pase, da ste že skoraj da obupali?
Mi nikoli ne obupamo. Zdaj, v Sloveniji imamo na srečo zakon, da oseba ostane pogrešena, dokler se ne najde žive oziroma ne najdemo njenega trupla. Tako da teh dosjev ali spisov nikoli ne pospravljamo v predal. Se pa trudimo. No. Vsako novo informacijo, tudi če že nekaj let mine od prijave pogrešene, vsako novo informacijo preverjamo. Še vedno se pogovarjamo s sorodniki, če kaj novega, karkoli, no, tazga, da bi lahko potem mi naprej preiskovali. Ni pa nobenega primera pa ne pospravimo oziroma, da ga ne bi nehali preiskovati.
Glede na kadrovsko stisko v vrstah policije, ki je znana, verjetno nimate prav veliko policistov, ki bi se ukvarjali posebej s tem področjem, ali ne?
Zdaj, kar se tiče pogrešenih oseb, imamo že neko tako predikcijo, da vsaka pogrešena oseba potrebuje pomoč. Tako da ne glede na kakšne kadrovske naše zahteve, se moramo truditi, no, da opravimo vse, kar je potrebno, da se ta pogrešena oseba najde. Upamo, da je živa in zdrava.
In potem je dodeljen policist, kako poteka konkretno? Ali se kar celotna neka enota s tem ukvarja? Kako je to v praksi?
V praksi je spet od primera do primera. Včasih, če je potrebno zagnati iskalno akcijo, pošljemo na teren 100 policistov mogoče. Včasih recimo samo dva policista, če gre za kakšno starejše pogrešanje, po nekaj letih prijavljeno, potrebujemo dva policista, da najprej osnovne informacije zberete, kje bi se lahko ta oseba sploh nahajala. To včasih traja tudi mesec, dva in potem mogoče in priključimo večje število policistov, da nadaljujejo s preiskavo.
Dobro, gospod Damjan Miklič, hvala lepa za ta pogovor. Želimo seveda, da se čim več primerov čim uspešneje razreši.
Hvala lepa tudi vam.